Modimo ntate ya matla wotlhe, ra o leboga Jehova. Re o lebogela lerato le o re ratileng ka lona. Re leboga maatla a magolo a legodimo ao ntate a re disang bosigo le motshegare ka gara lefatshe le re phelang go lona, bophelong ba lefatshe le thata. O ntse o re disitse ka nako tsotlhe. Gore ntate masula a yo mobe, satane, diabolo se noga ya kgale. Re ne re a pheme, re phele tlasa mogau wa gago. Ra leboga ntate. Ka nako ena ntate tlhonolofatsa morero wa lesedi la gago go ya le lefatshe lotlhe. Go kena ka gara dipelomeya le dikelello tsa rona. Go di sokolela go wena Modimo le gore re tlhobogele fatshe. Re ipeya matleng a gago, re tlhonolofatse ntate, gore ntate re tele mme re boele go wena re santse re le bophelong. Re kopa tsotlhe ka Jesu Morena. Amen. Re bala buka ya Isaiah 44, verse 21 to 22. Elelwa teng Jakobo le wena Iseraele, o motlhanka go nna Iseraele, ga o kake wa lebalwa ke nna. Ke tlhakotse ditlolo tsa gago jwale ka mohudi le dibe tsa gago jwale ka leru. Sokologela go nna gobane ke o lopolotse. Lerato la Modimo go Iseraele ke le legolo. Jakobo motlhanka wa Modimo o ile a betana le lenyelei la Modimo go ya maseng a bosigo. A gana le motlogela go fitlhelela le motlhonolofatsa. E ne e se ntwa e bobebe, empa e ne e le ntwa ya tumelo. Motlhanka wa Modimo o ne a sokologetse go Modimo wa gae e le ka nnete. Le lebitso la gae la fetola go bitswa Jakobo a bitswa Iseraele ka baka la bonatla ba gae. A tlhonolofatswa ke Modimo. A phela le Modimo ka kutlo le boikokobetso bo bogolo. A ba le bara le bara ba theileng setšhaba sa Iseraele. Modimo wa ba kgethela lefatshe le letleletle go aga go lona. Lefatshe la lebese le dinotshe. Iseraele ya bitswa setšhaba sa Jehova go feta ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe. Le kajeno Modimo o santse a tlhoka banna le basadi ba tshwana le bo Jakobo ka tumelo. Ba tla ema nneteng ya lebitso la Jehova le hara mathata a magolo. Modimo o re thuse, re tiise kano ya tumelo tsa rona go fitlhelela re tlhonolofatsa. Mme re fumana mogau wa Modimo. Tshokologo ya nnete ke yona ntho e re e tlhokang gagolo. Empa ga re ka rapela lebitso la Jehova, ra tisa ga gona ntho e tla ba boima, re tla fenya. Ntate Modimo wa rona ra leboga. O bile le rona ntate nakong e kgolo ya go ikopanya le wena. Re le bafokodi ntate re sa tshepagala, empa lerato la gago le ntse le re gula. A mantlo le botlhoko a gago a dule le rona ka nako tsotlhe. O re gule tseleng ya bophelo, re be bana ba gago beng Modimo wa rona. Ra inela ntate gobane Jehova wena bophelo, ka ntle le wena ga rena bophelo. Re o lebogile ntate ka tsotlhe tse o re etseditseng tsona le ka Jesu mora modimo ya ile ngathe o halo go dimong ka bakala rona bane se fapano sa hae se mesebetsi yotlhe ya gore lokolla sebe re kopa tsotlhe ka Jesu Kriste morena wa rona amen. Mohau wa modimo matshidiso le moya o galalelang lerato la modimo ntate di be le rona ka metlha yotlhe go ya bokhutlong re kopa jalo ka baka la lebitso le e maatla le legolo le letle biso la Jesu morena ra rape amen.